Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні суддя центрального району Гомеля Жанна Андрейчик відхилила скаргу матері Дмитра Железниченки на повторне відлічення сина з Гомельського університету ім. Скорини. Скаргу Алла Железниченка подавала у суд ад ім'я сына, якого терміново призвали служити у транспортні війська у Жлобін, розказує В'ячеслав Кулік.
Змітер присутнічав на суді. Учора і сьогодні його адмислово привозили у Гомельса Жлобіна автомашиною у супроводженні командира роти лейтенанта Жлобіча. Рішенню судді Змітер не здивився.
Принципово, это то, чего мы и шукали. Видовочность повозена у судьи, что она не задавала никаких питаний отказчику. Ее видовочным было не цікаво, не то, что мы кажем, не то, что и он кажет. Той ходайнице, что мы запросили, как бы Гаря погоняла удельничего в процессе, она его вельми долго разглядала и отхилила без дай причины. У нас покольни мама тавировки, але я лишу, что все документы, все эти доказы, которые мы выкладали, что они правомочные.
Адвокат Железниченки Петр Борисов у спречках у суде отзначил, что при повторном отвлечении Дмитра с университету все лето у студени было допущено значно больше порушений, чем стелетось у веросни. Загад на повторное отвлечение ректор университету выдал той день, коли Железниченко находился не только на каникулах, але и на больничном с причины высокого артериального тиску. Знов же, сгоду на повторное отвлечение давал не правкам студентов, а ягоны президиум. До того ж, університет не виконав цілком рішення попереднього суду про відновлення Железниченки в університеті. Університет ім'я Франциска Скорини на процесі представляв поводле довірності начальник юридичного відділу гэтай навчальної установи Валер Недоступ. Ніяких доводів, проведених позовниками, у тим ліку перелічених вишей, ён не признав. Про Змітра Железниченку ён казав не як про видатника і громадського активіста, а як про закаранілого порушальника громадського парадку. Старшиня юридичної комісії правооборончого центру БХК Гари Поганяйла, якого не допустили до уделу у процесі громадським представником і який назирав за судом як звичайний громадянин, так виказався односно повторного відлічення з університету Змітра Железниченки.
Полагаємо, що студент був отчислен незаконно. Во-первых, он не был, прежде всего, восстановлен в правах студента по первому решению. Основанием приказа указано об отчислении, что он совершил административные проступки, несовместимые со званием студента, но в то время он не был студентом, и распространить на него эти взыскания невозможно.
Мати Железниченки одразу ж после обвещения решения написала попереднюю кассационную скаргу в областный суд. Тим часом самого Змітра повезли на автомашині назад у військову частку у Жлобін.
20-годовий Антон Куйпіш став черговим обвинуваченим у порушенні законодавства за активний удел у мітингу предпринимальників 10 студеня у Мінську. Серед іншого хлопцю інкримінується перекриття проспекту Незалежності. Антону Куйпішу погрожає до 3 годів зняволення, а у лепшому випадку штраф. Антон Куйпіш отримав повідомлення про відлічення з механіка математичного факультету БДУ з 4-го курсу. Таким чином, він став 14-м чоловіком, на якого узбудили кримінальну справу за події 10 студеня цього року. Ну, а відомий опозиційний політик Валер Щукін нечекано довідався, що поповнив спіс особов, яким заборонений виїзд за межу. Былий депутат звернувся со скаргой у прокуратуры и потребует, каб виноватых покарали. Передає наш корреспондент Олег Груздилович.
На помежном переходе у Городни Валер Щукин доведался, что потрапил у спис невыездных громадянов.
Стали разбираться. Нашли, что где-то какие-то в черных списках числились. Мне сказали, мы вас пропустить не можем. Я набрал телефон прямой линии связи. Мне там тоже пояснили, что вот МВД включила вас в список, а вы же понимаете, что мы не можем.
Валер Щукин настоивает на том, что он перед законом чистый. Былий депутат згадывает, что более за год тому был покараный за инцидент под час выборчей кампании, а лишь штраф по мерам 1,5 млн рублей давно выплатил. Летось у листопаде мне в пашпорт поставили штамп на право выезду за межу тягом 2 годов. Я за это гроши заплатил, а теперь все анулявали, обурается былий депутат. У Немеччину, куди Валера Щукіна запросили мясовые зеленые, он все ж потрапил, але праз Россию, что запотребовало додатковых сродков. Вернувшися у Беларусь, былий депутат написав скаргу у Генеральну прокуратуру на міліціянтів, які, як він меркує, не зняли його з уліку.
Система міліцейська. Как только ти там где-то что-то, они тут же включают в комп'ютер, а от исключить потом забывают.
Месяц тому у подобной ситуации опынулся молодежный активист Борис Гарецкий. Помежники сняли его с техника, який ехал в Украину. Позднее активист высветлил, что дадены на его перебытала прокуратура. Министр внутренних справ Владимир Навумов днями признал перед журналистами, помылки у списках невезных громадян соправды здараются, але таких помылок не быто одинки.
Я не исключаю, что в отдельных случаях мы можем допустить ошибки. Мы какой-то проверочный материал возбудили, выставили карточку, но вот уже мы столкнулись с двумя фактами, что мы проверку прекратили, а карточки все стояли. И граждане обоснованно на нас пожаловались.
Министр Владимир Навумов пораил людям, которые отчувают, что у них могут возникнуть проблемы на мяжи, самим попередне звертаться в милицию. Ці відповідає демократичним нормам порядок, поводле якого списані виїзних закрита інформація. Відомий правоборонця Гарі Паганяйло меркує, коли такі списи змістять у інтернеті, хто завгодно може їх використати для компрометації. Однак Гарі Паганяйло переконаний, що не треба покидати без наступного факти, коли у списи трапляють невинуваті. Правоборонця пропонує не просто скаржитися, а потребувати тлумачення, чому чоловік був включений у список невиїзних і потім звертатися у суд.
Конечно, обязан сказать, кто инициировал его туда включить.
Обязаны поведомить, кто инициировал включение человека в такой список, из каких причин. Чи то суд принял решение, чи это была инициатива милиции альбо прокуратуры, бо супроть человека заведена криминальная справа, чи судом с него берут гроши на покрытие кредиту. Коли такие подставы несоправданные, можно подавать у суд, закон это дозволяя. Свои правы треба оборонять правовыми сродками.
Свои права надо работать правовыми инструментами.
Поводле Гарі Паганяйлы, зараз гэтак дзейнічае лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька, які таксама патрапіў у спіс невыязных.
Расказваў Алег Груздзіловіч. А зараз Таццяна Поклад пра тэмы і гасцей чарговай перадачы «Беларускае замежжа».
У Австралію штогод прыязджае некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі, як адзначаюць мясцовыя беларускія актывісты. Сярод іх і эканамічныя мігранты, якія спрабуюць легалізаваць свой статус у Австраліі, як пацярпелыя ад дыктатарскага рэжыму ў Беларусі. Як ставяцца да новапрыбыўшых мясцовыя беларускія арганізацыі, ці дапамагаюць суайчыннікам? Ці спрыяе новая міграцыя пашырэнню беларускай грамадскай актыўнасці ў Австраліі? Пра гэта ў новай перадачы «Беларускае замежжа».
Перадачу Таццяны Поклад вы пачуеце хвілінаў праз 20. Учора ў Бабруйску міліцыянты правялі ператрус у прыватным доме, які выкарыстоўваецца мясцовымі актывістамі як грамадскі цэнтр. У выніку канфіскаваны пакунак з газетай «Свабода». Сёння мы падаем новыя падрабязнасці.
Паводле Алеся Чыгіра, разам з двумя міліцыянтамі прыйшоў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацыяў Сергей Архіпенка. Пажарнік заявіў, што яму тэрмінова трэба абследаваць памяшканні на прадмет пажарнай бяспекі. Алесь Чыгір распавёў.
Яны паводзяць як гаспадары. Лезуць ва все шуфляды, ва все скрыні. Пераварочваюць все, што можна піверку. Дзякую Богу, што ў нас была фотокамера. Мы маглі гэта все засняць. Калі яны ўжо канчаткова зверелі, яны проста пачалі нас з Ігарем проста наглым чынам збіваць. Такога ніколі не было.
Палітык кажа, што міліцыянты ўжылі гвалт пасля таго, як ён і Ігар Ходзька селі на пакунак з газетай «Свабода», каб не даць яго вынесці. Са слова актывіста, яму разбілі нос, а Ігар Ходзька страціў прытомнасць. Але Чыгір лічыць, што міліцыянты выконывалі загад і называе прычыны, якія маглі выклікаць гэта.
Нарастае незадавальненне мясцовай улады. Таму што мясцовая ўлада толькі займаецца тым, што робіць прыпіскі ў лепшых савецкіх традыцыях. Другая прычына – гэта 25 сакавіка, 98 Беларускай Народнай Рэспублікі. Улады просто ўжо баяцца, што людзі з рэгіёнаў могуць атрымаць інфармацыю аб гэтай вельмі значнай падзеі і паехаць у мест.
У пастарунку нумар 1 раённага аддзелу міліцыі дзяжурны зачытаў запіс у рэгістрацыйным журнале.
Тут напісана «Обнаружена печатная продукция». Газеты, видно, какие-то там обнаружены. Участковы разбираться будет, откуда они, что они.
Міліцыянт, аднак, не сказаў, хто і як праводзіў пошук крамольных газет. Ці выявіў супрацоўнік Міністэрства надзвычайных сітуацый у прыкметы парушэння пажарнай бяспекі, высветліць не ўдалося. Сергей Архіпенка каментаваць учорашняе здарэнне адмовіўся.
Званки на свободу.
Дякую за можливість задати питання.
Ну і що можна вам сказати за 2 хвилини?
Як сталому слухачу, мені дуже прикро слухати хлусню на ваших хвалях.
Я хочу обратитися до президента Республіки Білорусь. Я знаю, що він мене слышить.
Ваші подумки на події.
Откази на ваші питання
на вашому радіо.
Телефон у Мєнську 266 39 52.
266 39 52.
Агляд ваших дзвінків ви почуєте хвилину праз 10. Уплывовый часопіс Forbes опубликовал рейтинг самых заможных особ в свету. Заснавальник компании Microsoft Билл Гейтс сгубил первое место у рейтингу, якое трымал апошние 13 годов. С подробязностями Сергей Навумчик.
Первое место теперь належит Уоррену Баффету, колишнему партнеру Гейтса. Он володает 63 миллиардами долларов. Ему 77 годов и живе он у Небрасцы, Злученные Штаты Америки. Сам Білл Гейтс з 58 мільярдами знаходиться на третім місці, а на другім – мексиканський телекомунікаційний магнат Карлос Слім Хелу, у його 60 мільярдів доларів. Білорусів у списі нема. Серед 20 самих заможних – 4 громадяни Росії. 40-годовий росієць Олег Дерипаска, як позначає Форбс, женатий за своячка Єльцина, з 28 мільярдами доларів займає 9 місце. 41-годовий Роман Абрамович з 23,5 мільярдами на 15-му місці. 21 мільярд доларів вивів 42-годового росіянця Олексія Мордашова на 18-те місце. 43-годовий росіянець Михайло Фрідман з 20 мільярдами доларів – апошню двадцатці самих заможних людей планети.
Ви на хвилях Радіо Свобода, а зараз нагадаю основні теми дня. Судя Жанна Андрейчик з Гомеля признала законним повторне відлічення Дмитра Железниченки з університету імені Аскарини. Юнак застанеться у війську, куди його терміново призвали служити. Антон Койпіш став черговим обвинуваченим за удел у мітингу предпримальників 10 студеня. Він так само відлічений з 4-го курсу БДУ. Валерий Щукін звернувся до генпрокурора з просьбою притягнути до відповідальності тих, хто унес його у спіс невиязних. Былого депутата не пропустили праз поміжний переход у городній. Чавузький суд, який розглядає позов недержавної газети «Вольний город» до Кричевської районки за публікацію спречних гуморесок, вирішив послати їх тексти на лінгвістичну експертизу. Під час візиту у Мінськ президент Міжнародної федерації хокею Рене Фазель отримав орден Національного олімпійського комітету. Білорусь надалі претендує на звання хокейної держави сусвітнього узровню. І зараз до опошньої теми більш подробязно. Сьогодні керівник Білорусі прийняв президента Міжнародної федерації хокею Рене Фазеля і уручив йому найвищу спортову знагороду країни – орден Національного олімпійського комітету Білорусі. Білорусь не тратить надії стати господиней чемпіонату світу у гэтым віді спорту. Тему працягує Володимир Глот.
Рене Фазель апошнім часом шмат подорожнішає по світі. Гэта наўпрост зв'язана з тим, што праз два місяці пройдуть нові вибори керівника усесвітнага хокею. Тому і шукає у країнах, які уваходять у Міжнародну федерацію, підтримки для обрання на новий термін. Олександр Лукашенко, який сам активно гуляє у хокей, приймаючи Рене Фазеля, казав про хокейні амбіції Білорусі.
Білорусь сьогодні робить все для того, щоб перетворитися в настоящую мировую хокейну державу. Я думаю, що пройде ще кілька років, і ми, наша країна, заявить о себе как о великой хоккейной державе. Я имею в виду места в табеле о рангах.
Главный редактор газеты «Пресбол» Владимир Бережков твердит, наилепшим сродком популяризации хоккею стало проведение в Беларуси чемпионату света. Наколько это залежит особисто от президента Международной Федерации, цикавлюся у суразмолцы. Питание не выпадковое. Спадар Бирашков 8 годов працевал у Федерации хоккея Беларуси, был на шматыких конгрессах Международной Федерации и добро ведая ситуацию.
Конкуренция очень высокая. Голосует не Фазель, голосует Конгресс. Там разные происходят процессы в этом Конгрессе. Договориться с одним Фазелем недостаточно. Нужно проникать с помощью Фазеля в комитеты. Вот что самое главное. То есть нужно оседать в федерации своими кадрами. То есть как бы проникать туда, влиять там в федерации своими людьми.
Беларусь уже тройчи претендовала на организацию чемпионата. Але двойчи перевагу отдавали иншим краинам, а один раз Беларусь сама откликала свою заявку. Чому тоді нічого не отрималося? Питаюся во Владимира Бірашкова.
Там завжди йде така дипломатична гра, така торговля.
Там завжди іде дипломатична гульня, дипломатичний торг. І треба було з кимсь консолідуватися, прикладом, зі шведами. Ми разом зі своїми прихильниками проголосували б за шведів. А праз год уже шведи зі своїм лягером, як кажуть, підтягнули б голосов Білорусі. Але ми гэтага не робили. Прикладом, на попереднім голосуванні було ясно, що шведів ми не переможемо. Але ж ми йшли до апошнього, як кажуть, з голими руками полезли на танки. Свої голоси нікому не віддали. І тепер, боюся, у нас нема союзників. І тільки коли ми змінимо свою позицію, зберемо своїх прихильників серед різних країн і з ними долучимося до нейкої домінанти, дик праз год зможемо отримати гэтую домінанту союзникам для себе.
Ми зможемо отримати цю домінанту к себе, союзники.
Лічить Владимир Бірашков. Месцы правядзення чарговых чэмпіянатаў свету ў хакеі ўжо размеркаваныя па 2013 год уключна. Так што Беларусь у найлепшым выпадку можа прыняць толькі чэмпіянат 2014 году.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікола Антоненка з Гомеля. Дзіўна, як мяняецца чалавек пры неабмежаванай уладзе. Ён нібы перастае разумець, як гэта можа не хапаць грошай і што значыць жыць бедна. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце хвілінаў праз 25. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні кіраўнік культурнай камісіі партыі БНФ Франак Вячорка. Ён скончыў падпольны нацыянальны гуманітарны ліцэй імя Якуба Коласа, вучыўся на факультэце журналістыкі БДУ, адкуль быў адлічаны сёлета ў лютым, пасля таго, як адбыў 15 сутак арышту за нібыта нецэнзурную лаянку. Александр Уліцёнак размаўляе з Франакам Вячоркам пра стасункі нацыянальных палітычных сілаў і культурніцкага асяродку.
Калі ўлады прыціскаюць мову, то асноўны прыцэл беларускіх нацыянальных палітычных сілаў мусіць рабіцца на культуры. У прыватнасці партыя БНФ актыўна займаецца прамоцыяй беларускай літаратуры, беларускай музычнай культуры, беларускага мастацтва. Да 25 сакавіка мы рыхтуем зборнік маладых музыкаў «Незалежныя». У красавіку, у траўні першую ў нашай гісторыі мультымедыйную энцыклапедыю па гісторыі Беларусі, у прыватнасці пра Беларускую народную рэспубліку.
На апошнім з'ездзе асноўны закіп Травянцюку Вячорку рабіўся, дарэчы, ў тым, што ён, маўляў, пераўтварыў партыю БНФ у грамадска-культурны цэнтр.
На мой погляд, это вельмі класна, таму што якраз такі многім беларускім палітыкам не хапае нават элементарнай культуры, а менавіта грамадскі культурны цэнтр здольны гэтую культуру распаўсюдзіць. Прытым культуру як альтэрнатыўную, так і класічную. У фронте сабраная цэлая плеяда лідараў беларускага культурніцкага руху. Толькі паслухаць прозвішчы: Марачкін, Супранович, Патаранскі, Цыркуноў, Купава, шэраг іншых. Гэта тыя людзі, кожны з якіх можа смела прэтэндаваць на міністра культуры праз год, праз два гады, калі лясне рэжым Лукашэнкі.
Сучасная палітызаваная моладзь не дужа шануе старэйшых таварышаў з ліку творцаў, ці не так?
Любое дзеянне павінна падмацоўвацца досведам і прафесіяналізмам. Моладзь можа прадэманстраваць волю, ініцыятыўнасць, адказнасць, прарыўнасць і дынаміку, а творцы, старэйшае пакаленне, аўтарытэт і фундамент для гэтай дзеянні.
Давайте Франаку згадаем, колькі высілкаў прыклалі недавно выбітныя гарадзенскія навукоўцы, творцы дзеля вартавання гістарычна-культурнай спадчыны гораду. А як на тое зрэагавала грамадская свядомасць?
Я сам двойчы быў суджаны за ўдзел у акцыях у абарону гістарычнага цэнтру Горадні. Але без тэарэтычнага тлумачэння, без публікацыі Смаленчука, без тэкстаў Харэўскага, я проста б не паехаў і не зразумеў бы важнасці гэтай абароны, не зразумеў бы гэтай небяспекі, небяспекі руйнавання гістарычнага цэнтру горада.
Галоўны рэдактар «Свабоды» вы.
Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні Франак Вячорка. Ну а зараз наша пытанне. Мінакоў на вуліцах Віцебска мы папрасілі адказаць на пытанне, каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай.
Ну, Ефросінія-Полская, я считаю. Может, она была первая женщина, которая открыла монастыри, переписывала книги.
А я не местник. Я снова в Уренгоя приехал. Ирина Дорофеева знаю.
певица?
Я знаю Ефросинью Полоцкую и Инну Афанасьеву. Сейчас показываю по телевизору. И все.
Ну, певно, Ефросинья Полоцкая. Мы завжди починаем с Ефросинью Полоцкой. А кто еще? Давайте мою жонку раскрутим.
А Курбаш, певица, модель, красивая, на Евровидении выступала, одна из самых знаменитых, поэтому, наверное, ее больше всех знают.
Олеся, наверное. Певица. Барабанщикова.
Я не знаю. Мне кажется, Ефросинья Полоцкая.
Лариса Грибарева.
Ефросинья Полоцкая. Но она мне нравится. Она молодец. Она была первая женщина, связанная с Беларусью, которая стала знаменитой, несмотря на то, что женщина. Вот. А женщине сложно стать знаменитой. Особенно сейчас. Сейчас, естественно, Александр Григорьевич никто не знает.
Я решу, что самой знакомитой женщиной в свете можно назвать женщину-легенду, про которую просто все размовляют, але никто николи не бачил. Это жонка нашего президента. Все президенты завсёды жонками, а наш один, и у всех завсёды цікавіла, а дзе яго другая палова. А калі серьёзна, то я лічу самай славутай беларускай, гэта пэўна Светлана Алексеевіч, бо то, што яна робіць, гэта дастаткова адважная справа, але на радзіме гэта, на жаль, не ацанілі.
Каго вы лічыце самай славутай жанчынай беларускай? Такія адказы мы пачулі ў Віцебску.
Начная свобода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны. І сёння госцей начной свабоды будзе сустаршыня грамадскага аб'яднання «Жаночы незалежны дэмакратычны рух» Людміла Пеціна. У апытанні на менскіх вуліцах мужчыны і жанчыны адкажуць на пытанне, што жанчыны робяць лепей за мужчынаў. Сённяшні начны доследь зроблены па слядах тэлефанавання слухача свабоду пра працы камунальных службаў. На гэтым тыдні мы таксама даследуем якасць водаправоднай вады ў розных рэгіёнах Беларусі. Сёння пра сітуацыю на Берасцейшчыне і Магілёўшчыне. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны, ў эфіры і на нашым сайце. А зараз званкі на свабоду. Слухачы абмяркоўваюць лёс так званай саюзнай дзяржавы, стан беларускай адукацыі, рост цэнаў ды іншыя сацыяльна-эканамічныя пытанні. Праграму вядзе Інна Студзінская.
Добрый день. Пачнем с тэлефанавання слухача пра нядаўна ўведзенае абмежаванне доступу да адукацыі.
На конт вучобы по специальностям номенклатуры. Это уже было в советские часы, когда на специальности потребно было брать характеристику рекомендацию. Робят это, как заборонить детям, не семьям чиновников, отримать веды и претендовать на номенклатурные чины, хотя кируюсь нам без специальной адукации. Директор Саугасу – наставник, будовник – банкир, географ – головный инженер завода и так далее. Держава отсюдов, где адукация ничего не значит. Дякую, Віктор.
Маленькое удакладненне для спадара Віктара. Каб паступіць на спецыяльнасці журналістыка, юрыспрудэнцыя, міжнародныя адносіны, абітурыенты павінны прайсці прафесійна-псіхалагічную гутарку, а не атрымаць рэкамендацыю. На пытанне слухача адказвае акадэмік, экс-прэзідэнт Акадэміі навук Беларусі Александр Вайтовіч.
Не разумею, чаму ввялі гэтае сумоўе. Я лічу, што гэта не патрэбна, асабліва такія спецыяльнасці, як журналістыка. Чалавек сам потым, як пойдзе працаваць, все ў яго вызначыцца, куды ён пойдзе, як пойдзе. Адукаваны чалавек, вядома, уже больш прыстасаваны для цяперашняга жыцця, чым не адукаваны.
Гэта дрэнна, што людзі працуюць не па спецыяльнасці.
Нічога я так само ў гэтым страшнага не бачу, калі чалавек сапраўды таленавіты, ён сваёй працы вучыцца. Я не думаю, што ў нас адукацыя нічога не значыць. Все-таки шмат чего значит и вельми потребно.
Спадарыню Софью хвалюе лёс так званой союзной державы.
Уважаемая свобода. 29 лютого у газете «Народная воля» был надрукованный материал, у яким говорилось, что уже готовый конституционный акт союзной державы. И после выбора президента России отбудется референдум у России и Беларуси. Прошу отказать партийным лидерам, спадару Лебедько, Баршевскому, Вечорке, Шушкевичу, Милинкевичу, что робить нам, несчастному белорусскому народу. Чекаем отказу. Спадарыня Софья.
Спадарыня Софья отказывая старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
По-перше, гэты акт готовы давно. Питание стоит только у тым, коли новые керовники вызначатся, накольки это им треба и коли это им треба. Тому я бы загадзя не стал сеять панику. Уже много разов была спроба гэты свинцыны акт абмеркаваць. Будем чекать развития подзеи, будем адекватно реагаваць на этой подзеи.
Некалькі тэлефанаванняў прысвечана няспыннаму росту цэн, зніжэнню ўзроўню жыцця беларусаў.
Рыночный социализм, о котором трещат и трещали средства информации, дал трещину. Капуста на рынке стоит 1800 рублей, два раза больше, чем хлеб. Такого ни при каком социализме, даже при самом брежневском, не было. Что делать? Как быть с этим социализмом? Благодарю за внимание.
Слухаю свободу уже году так 25. И первое, за апошние 2 года только и чуешь. Посадили за краты. Спочатку были оппозиции, да студенты, а зараз мелкие предпринимальники. На всем свете до их относятся становча. Зашла на раковский кермаш. Тихо, никто ничего не купляя. Нема конкуренции, там вот цены растут с каждым днем. Нам, пенсионерам, стало горше, однозначно. И треба капурат прислухивайся к голосу простого народа. Сядайте за один стол и зробите так, как усім было добро, хоть Ларыса, город Минск.
На пытанне спадарыня Ларысы адказвае адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Віктар Крываль.
Тое, што ўлада працуе ў накірунку звязанага з кратамі, добра, што хоць зараз людзям, якія па 25 гадоў слухаюць радыё Свабода, стала зразумела, якім чынам ўлада размаўляе з сваімі грамадзянамі. Калі казаць пра эканамічны бок праблемы, наконт манапалізма, наконт адсутнасці канкурэнцыі, ўдаражання, то гэта вядома. Што можна сказаць пра магчымасць сесці за стол перагавораў з прадстаўнікамі ўлады? На гэтых сустрэчах проста была размова глухога з нямым. На вялікі жаль, але цяперашняя ўлада не прыслухоўваецца да голасу розума.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Мінску працуе і ў гэты час.